Sjálfspróf úr 6.2 1. Hvað heitir fremsti hluti typpisins? 2. Í hvaða líffæri eru egg stelpnanna? 3. Hvað heitir næma líffærið hjá stelpum sem samsvarar typpi stráka? 4. Hvað er standpína eða reistn? 5. Hvað er meyjarhaft? 6. Hvað verður eggið ef sáðfruma frjóðgar það ekki? 7. Hvaða breytingar verða hjá strákum og stelpum á kynþroskaskeiðinu? 8. Hvað veldur því að stelpur hafa blæðingar í hverju mánuði?